Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Awards, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Mojím dnešným hostom je virológ Boris Klempa, ktorý vedie oddelenie ekológie vírusov na Virologickom ústave Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Je priekopníkom hľadania nových hantavírusov, venuje sa aj iným vírusom, ktoré sa prenášajú zo zvierat na človeka, vrátane kliešťovej encefalitídy. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Klempa, čísla nakazených opäť stúpajú a experti varujú, že s príchodom jesene príde oveľa viac prípadov a nové obmedzenia. Čo vieme o víruse v porovnaní s jarou? A sme na ňoho lepšie pripravení ako v tej prvej vlne?
Stručná odpoveď by bola, že vieme toho veľmi veľa a určite sme lepšie pripravení. Ale samozrejme, treba to nejakým spôsobom rozmeniť na drobné. Niekoľko tých pozitívnych vecí by som spomenul, že ktoré určite nám dávajú nádej, že to budeme lepšie zvládať. Predovšetkým máme medzičasom lieky na tie ťažké formy ochorenia, ktoré síce nie sú žiadny zázrak, ale predsa len pri tých veľmi ťažkých prípadoch môžu zásadne pomôcť. Vieme oveľa viac o infekčnosti vírusu, o priebehu tej infekčnosti, čo napríklad môže viesť k skráteniu karantény, aby celý ten priebeh bol akosi lepšie znášateľný pre ľudí. Vieme teda určite oveľa viac o prenose. Vieme, že to je prenosné nielen kvapočkovou infekciou, ale teda aj tak povedieť vzduchom, teda aerosolmi, a z toho zase vyplývajú nejaké opatrenia lepšie cielené. Určite vieme, že rúška sú účinné. Vidíme, že krajiny, v ktorých sú výrazne používané, masovo používané, tak zvládajú tú pandémiu lepšie. Takže máme nejaké dáta, na základe ktorých vieme zlepšiť tie procesy, ako sa brániť.
A vieme predpokladať, ako sa bude koronavírus správať počas chrípkového obdobia, ktoré sa blíži?
Je to určite veľmi dôležitá otázka, ktorej sa teraz všetci intenzívne venujú. Určite vieme, že to bude obrovská záťaž na zdravotnícky systém ako taký. Už len z toho dôvodu, že vlastne tých ľudí, ktorí budú mať príznaky a budú teda považovaní za podozrivých na COVID-19, bude výrazne viac. A to bude predstavovať veľkú záťaž aj na testovanie, na epidemiológov a vôbec vo všeobecnosti. Takže toto vieme. Ako reálne bude prebiehať tá pandémia z hľadiska ľudí, že či môžu byť nakazení obidvomi alebo nie, tak na to nám zatiaľ chýba veľa dát. Ale je určite na mieste predpokladať, že hoci ktorá z týchto dvoch infekcií bude vlastne predstavovať zvýšenú záťaž na ten organizmus, a potom následne tá druhá bude mať ťažší priebeh. Dá sa s takýmto niečím určite počítať.
Môžem dostať oba vírusy naraz?
Toto je tiež veľmi zaujímavá otázka a jednoduchá odpoveď je, že áno. Čiže tu sú popísané takéto prípady v literatúre. Nie je ich zatiaľ veľa a tie, ktoré sú popísané, tak boli pomerne ťažké prípady. To by teda naznačovalo, že takáto koinfekcia, ako sa tomu hovorí, keď je vlastne človek nakazený dvomi vírusmi naraz, má negatívny dopad. Ale samozrejme môže to byť skreslené tým, že len tie ťažké prípady vôbec si všimneme a sú rozpoznané a len o tých sú potom tie reporty. Takže nie je to úplne jednoznačné, či vždy koinfekcia vedie k veľmi ťažkému priebehu, ale rozhodne takéto niečo môže nastať. A to je takisto aj ďalšia výzva z hľadiska diagnostiky.
Tieto dva vírusy majú veľmi podobné prvé príznaky. Viem rozlíšiť, či mám chrípku alebo COVID aj bez testovania?
Bohužiaľ nie. Tie príznaky sú naozaj veľmi podobné, aj keď teda musím priznať, že ja nie som klinik alebo lekár, ktorý má s týmto bezprostrednú skúsenosť. Vychádzam len z tých informácií dostupných, publikovaných. Tie príznaky sú bohužiaľ veľmi, veľmi podobné a ťažko odlíšiteľné. Celkom často sa spomína práve tá strata čuchu a chuti ako niečo špecifické pre COVID-19. Ale ani toto nie je úplne jednoznačné, pretože práve pri chrípke aj takéto veci boli popísané už dávno pred covidom. Takže možno tá miera výskytu týchto príznakov je vyššia u COVID-19, ale tiež to nie je dokonalý rozlišovací znak.
Čiže odporúčili by ste ľuďom, aby sa nechali zaočkovať proti chrípke, aby mohli práve túto možnosť pri tom, keď začnú pociťovať tieto podozrivé príznaky, mohli túto infekciu vylúčiť?
Určite áno. Presne tak, ako to hovoríte. Samozrejme, treba upresniť, že tú vakcínu si treba dať teraz, čím skorej a nie až keď tie prvé príznaky sa zjavia. A teda tie dôvody, okrem toho tradičného dôvodu, prečo by som si mal dať vakcínu proti chrípke, aby som proste zabránil nejakému ťažkému chrípkovému ochoreniu u seba, tak v dnešnej dobe máme ten dôvod navyše, že taký naozaj nezištný a altruistický, že uľavíme zdravotníckému systému, pretože menší počet ľudí bude vyhľadávať lekárskú starostlivosť, ak tá chrípka bude menej rozšírená. Ale takisto aj z takého vlastného nejakého sebeckého dôvodu poviem, že určite by som nechcel byť odkázaný na lekárskú starostlivosť kvôli chrípke práve v čase, keď zúri pandémia COVID. A vlastne každé zredukovanie nevyhnutnosti ísť k lekárovi v dnešnej dobe je vítané.
Máme už k dispozícii tohtoročnú vakcínu na tohtoročné kmene chrípky?
Tie vakcíny obvykle dochádzajú na trh v septembri, takže predpokladám, ja tiež nemám žiadne insiderské informácie, ale predpokladám, že takto bude aj teraz. Treba ale možno dovysvetliť, že to zloženie týchto vakcín je vlastne stanovované už na jar na základe údajov vlastne z predchádzajúcej sezóny a teda vždy je to svojím spôsobom odhad. Určite je to kvalifikovaný odhad, sa stretáva veľké množstvo odborníkov, je to všetko zastršované Svetovou zdravotníckou organizáciou, ale je to len odhad a nie vždy sa podarí vlastne to tak vedieť strafiť. Občas sa stane, že nastane tzv. Mismatch, kedy sa to neodhadlo dokonale. Napríklad sa spomínal aj minulý rok v súvislosti len s tou B subtypom chrípky, že tam sa to netrafilo dobre a potom bol oveľa vyšší podiel takýchto prípadov ako bežne, toho B subtypu. Bohužiaľ, ten mechanizmus lepší nemáme. Vždy tam určitá možnosť, že sa to presne neodhadne, existuje. Ale pokiaľ sa nepodarí vyvinúť univerzálnu vakcínu, tak vlastne iná cesta nie je.
Ale vlastne, keď sa to nepodarí trafiť, tak ten negatívny dopad je ten, že tú chrípku človek môže dostať, hej? Že to nie je až také spoľahlivé.
Áno, že vlastne ten zavakcinovaný človek napriek tomu, že bol zavakcinovaný, môže dostať chrípku, pretože je infikovaný takým kmeňom, na ktorý vlastne tá vakcína nie je zacielená a tým pádom je neúčinná. Možno by som ešte rád doplnil, že toto všetko s týmto odhadom a pravidelným každoročným obmienianím tej vakcíny, to je skutočne výnimka, ktorá platí len pri chrípke. Toto nie je niečo, čo sa robí pri každej vírusovej vakcíne a nie je dôvod ani byť skeptický voči tejto novej koronavírusovej vakcíne len kvôli tomu, že pri chrípke je to takto. Koronavírus je úplne iný a absolútne sa nepredpokladá, že by takéto problémy mali byť aj pri koronavírusovej vakcíne.
A máme kapacity na to, aby sme pri príchode toho chrípkového obdobia vedeli otestovať väčšie množstvo ľudí, ktorí nebudú vedieť, či majú chrípku, nejakú sezónu nádchu alebo koronavírus?
Tak toto musím povedať, že úprimne neviem, pretože ja nemám prístup k takýmto informáciám, aké sú kapacity všetkých, či už štátnych, alebo aj súkromných laboratórií. Aj tá kapacita súkromných laboratórií určite bude zohrávať veľkú úlohu, takže to neviem. Môžeme len dúfať, že tá kapacita je výrazne vyššia, ako bola na začiatku, ale treba aj povedať, že môže nastať situácia, že v určitej chvíli tá kapacita bude naplnená v podstate v každej krajine a bude treba byť veľmi pragmatický a vlastne upravovať ten algoritmus, kto musí byť testovaný a kto nie, aby to bolo vlastne zvládateľné.
A bude sa u nás dať testovať aj zo sliny?
To je znova otázka, o ktorej ja nerozhodujem. Sliny ako diagnostická tekutina sú považované za veľmi, veľmi perspektívnu cestu, pretože tá ľahkosť, keď to tak poviem, tá ľahkosť odberu je určite výrazný faktor, alebo naopak ten spôsob, aký sa to robí teraz, je predsa len dosť zaťažujúci a komplikujúci celú tú logistiku okolo toho. V posledných dňoch sa udialo niekoľko vecí, ktoré naznačujú, že by už to mohlo byť intenzívnejšie využívané. Aj v usmereniach európskej CDC sa spomínajú sliny v súvislosti napríklad s testovaním na školách, kde ten odpor voči tomu tradičnému odberu môže byť pri deťoch samozrejme výrazne vyšší. Možno takým ozajstným zlomom je to, že v USA bolo schválené vlastne využívanie slín pre využitie v mimoriadnych situáciách. Určite je možné, že k tomuto príde. Bolo by to veľmi vítané. Aj my máme takéto štúdie minimálne naplánované. Samozrejme, tá závažná otázka je, že či je to rovnako citlivé ako výter. A tam je možné, že teda tie dáta ukážu, že to nie je až také citlivé, ale napriek tomu možno ten výmenný obchod medzi citlivosťou a ľahkosťou odberu, napriek tomu to bude stáť za to a že tie sliny sa začnú využívať oveľa viac.
A ja sa vrátim ešte k tej chrípkovej sezóne. A je možné sa na ňu nejako pripraviť a v podstate nejak si posilniť imunitu a tak ďalej? Alebo naopak koronavírusu je úplne jedno, že jem veľa zeleniny a nebývam chorá často?
Samozrejme, že ten zdravý životný štýl a s tým potom súvisiaci určitý dobrý status nášho imunitného systému je pozitívny, môže hrať určitú úlohu, ale nie je to niečo, na čo sa dá spoľahnúť. Že keď budem jesť veľa zeleniny a jesť med a cvičiť, tak sa ma to netýka. Takže tomu koronavírusu je to do istej miery jedno, ale môže to samozrejme ovplyvniť ten priebeh, závažnosť priebehu, ale treba aj povedať, že tú závažnosť priebehu ovplyvňuje x ďalších faktorov. Nie všetkým rozumieme. Určite jeden z tých kľúčových je aj to množstvo vstupného vírusu pri tej prvotnej infekcii, čiže pri nejakej masívnej infekcii nám zrejme ani dobrý zdravý životný štýl nepomôže.
Ako je to u detí? Teraz sa začína školský rok. Na začiatku tej pandémie sme si mysleli, že vlastne vírus detí nejakým spôsobom obchádza. Neskôr, že sa môžu infikovať, ale majú ľahký priebeh. Teraz už máme aj detské obete. Čo vieme momentálne o tom, ako sa správa v detskom organizme? Alebo správa sa úplne rovnako ako v inom, len zo začiatku sme to nevideli?
Určite tie dáta sa pribúdajú postupne a preto možno zo začiatku niektoré veci sa javili inak, ako sú. Nemyslím si, že tam prichádza k nejakej priebežnej zmene v tom správaní. Skôr pribúda dát a sme si istejší v tom, čo tvrdíme. A teda prevláda momentálne ten konsenzus, že deti môžu byť infikované v podstate s podobnou pravdepodobnosťou ako aj dospelí. Vieme, že s nižšou pravdepodobnosťou majú ťažký priebeh, čiže vo väčšine prípadov to zvládajú naozaj lepšie ako dospelí, ale zase to nie je striktné, nie je to 100% a bohužiaľ môže prísť aj k veľmi ťažkým prípadom, dokonca k smrteľným alebo takým vyžadujúcim intenzívnu starostlivosť. Takže nie sú deti úplne ušetrené ani z tohoto. A takisto vieme, že ako náhle teda sú choré alebo sú infikované, tak aj to množstvo vírusu, ktoré je zmerateľné u nich v hrdle, naznačuje, že takisto môže šíriť ten vírus ďalej s podobnou účinnosťou ako aj dospelí. Okrem toho, tiež s pribúdajúcimi údajmi sa ukazuje, že sa môžu u detí vyskytovať v súvislosti s koronavírusom týmto novým aj nejaké ďalšie komplikácie, s ktorými sme rozhodne nepočítali, ako je napríklad ten Kawasakiho syndrom alebo jeho syndromu podobné ochorenie, čo predstavuje určité zápalové ochorenie ciev vlastne. A tá asociácia sa zdá, že tam je, ale tiež je ešte okolo toho veľa otáznikov. Čo je v podstate bežná vec, že veľa súvislostí sa ukáže vlastne až vtedy, ak ten počet prípadov vlastne prekročí určitú kritickú hranicu, až vtedy sa ukážu niektoré zriedkavé komplikácie.
To vlastne, koľko o tom víruse ešte stále nevieme, je taká červená vlajka, že naozaj ho netreba podceňovať, lebo vlastne z toho, čo hovoríte, mi vychádza, že človek nevie, čo mu ten vírus napadne, ako to skončí, aký bude mať priebeh, že sa to nejako veľmi nedá predikovať.
Nedá sa to samozrejme úplne predikovať. Nie všetkým faktorom rozumieme, prečo v niektorom prípade je ten priebeh naozaj bezproblémový a v inom prípade nie. Samozrejme vieme, čo sú tie rizikové faktory, že to je vysoký vek, že sú to pridružené ďalšie komplikácie, či už dýchacieho systému alebo imunitného systému. Je zaujímavé, že v podstate medzi rizikové skupiny patrí naozaj veľmi veľký, taký vysoký podiel ľudskej populácie, pretože či už obezita, rôzne komplikácie dýchacieho systému alebo imunity má pomerne veľký počet ľudí. Navyše máme pomerne veľký podiel ľudí vo vyššom veku. Čiže ten podiel ľudí, ktorých môžeme považovať za rizikovú skupinu, je zarážajúco vysoký.
V poslednom čase vedci skúmajú takú hypotézu, že ľudia, ktorí prekonali bežný koronavírus, ktorý spôsobuje koronavírusovú nádchu, by mohli mať ľahší priebeh ochorenia COVID-19. Ako si vieme takúto imunitnú reakciu tela predstaviť?
Tá hlavná myšlienka je, že u ľudí, ktorí neprekonali COVID-19, ani neprišli s nikým do kontaktu a dá sa jednoznačne vylúčiť, že boli infikovaní. Napríklad sa to vie aj vďaka tomu, že sa analyzujú vzorky ešte spred roka 2020, tak veľký podiel z nich, to percento varíruje podľa v jednotlivých štúdiách medzi 10 až dokonca až 50% ľudí, až u 50% ľudí sa dajú nájsť bunky imunitného systému, ktoré sú vlastne aktivovateľné, alebo teda nejakým spôsobom reagujú na SARS-CoV-2. A takisto reagujú aj voči týmto bežným ľudským koronavírusom, ktoré spôsobujú bežnú nádchu. A to teda naznačuje, že práve prekonanie takejto bežnej nádchy a pravdepodobne v nejakom relatívne krátkom čase, teda relatívne nedávnom čase, vlastne spôsobí, že v našom tele pretrvávajú té bunky, to sú bunky imunitného systému. V podstate poznáme dva typy buniek imunitného systému, B bunky a T bunky. Tie B bunky pre všetkým produkujú protilátky, kdežto tie T bunky buď určitým spôsobom pomáhajú aj tým B bunkám a celkovo regulujú ten imunitný systém, alebo priamo sú zodpovedné za likvidáciu infikovaných buniek. Takže práve tieto T bunky zostávajú v organizme. Predpokladá sa, že to sú tzv. Pamäťové T bunky, aj keď ani to nie je úplne jednoznačne potvrdené. A že tieto vlastne vďaka tej skríženej reakcii sú schopné zabezpečiť akúsi imunitu voči SARS-CoV-2.
Čiže oni si ako keby zapamätajú ten typ vírusu a keď príde znova do tela takýto podobný, tak si pamätajú, vedia, čo majú robiť a okrem toho, že produkujú protilátky, ho vedia aj zlikvidovať v tých bunkách?
Áno, vedia vlastne veľmi rýchlo navodiť taký stav, aby ten imunitný systém si s ním poradil. Nedá sa to predstavovať si tak, že oni si to pamätajú, skorej sú to bunky, ktoré špecificky reagujú a zostávajú dlhodobo v tele. Takže ak sa ukáže tento vírus opäť, alebo z ich pohľadu opäť, ten istý antigén, tak veľmi rýchlo vedia sa aktivovať, vedia sa namnožiť do väčších množstiev a vysielať signály ostatným zložkám imunitného systému, aby na túto infekciu reagoval.
A vieme, ako dlho v tele zostávajú?
Nevieme to úplne presne. Ale je zaujímavé, že napríklad tiež boli teraz publikované výsledky aj s ľuďmi, ktorí prekonali pôvodný SARS, čiže boli infikovaní SARS-koronavírusom, ktorý teraz označujeme retrospektívne ako jednotku. A takéto bunky ešte teraz boli nájdené v tých ľuďoch. Keďže SARS prebiehal v rokoch 2002-2003, tak vlastne vieme, že takéto bunky zdá sa, že pretrvávajú až takto dlho. Alebo a to znova je predčasné to definitívne vlastne prehlásiť niečo také. Alebo možno aj u týchto ľudí sú tie bunky vlastne nejakým spôsobom pravidelne reaktivované tými vírusmi bežnej nádchy, tými bežnými ľudskými koronavírusmi.
Ako zistím, že som mala koronavírusovú nádchu? Viem ju nejako odlíšiť od iných typov nádch, alebo prejavuje sa nejako špecificky? Predpokladám, že nikto sa nedáva testovať na nádchu.
Presne tak. Ani ten pojem, že koronavírusová nádcha, si myslím, že doteraz vôbec neexistoval, pretože reálne sa nádcha nediagnostikuje. Čiže pôvod sa neurčuje a z toho takisto aj pramení, že určite nevieme rozlíšiť rôzne typy nádchy. Čiže len vychádzame z toho, že vo všeobecnosti pomerne veľký podiel infekcií, ktoré spôsobujú nádchu, sú za ne zodpovedné tieto bežné koronavírusy.
Koronavírus tu s nami nejakú dobu pobudne, ani tak ľahko sa ho nezbavíme. Asi ani čakať na to, kým sa z neho stane bežná nádcha, sa neoplatí. Takže teraz niekoľko desiatok vedeckých tímov intenzívne pracuje na vyvinutí novej vakcíny. A prečo je komplikovanejšie vytvoriť vakcínu na vírusy ako na baktérie? Respektíve, je to komplikovanejšie?
Práve to som chcel povedať, že prizná sa, že netrúfam si toto prehlásiť, že by mal byť vývoj vakcíny voči vírusom komplikovanejší. Možno sa to tak zdá práve na základe toho fenoménu vírusu chrípky, ale inak mám pocit, že vývoj vakcín voči bakteriálnym infekciám je rovnako náročný ako aj pri vírusoch.
Niekoľko vakcín, myslím, že 3 sú už v poslednom kole testovania. A dokonca Rusi posledné kolo preskočili a svojou vakcínou už momentálne očkujú. A čo si o tom myslíte? Aké rizika môže priniesť preskočenie toho posledného kola testovania?
No v skutočnosti tých vakcín, ktoré už sú v tom tej poslednej fáze, v tej tretej fáze testovania, je v podstate 6. Ale teda 3 sú také, ktoré, ku ktorým my tak vzliadame, lebo sú teda vyvíjané buď v Európe alebo v USA, kdežto tie ďalšie 3 sú čínske. Takže to len pre úplnosť, že je ich už viac v tejto fáze poslednej. Dokonca 2 sú už schválené, a to je táto ruská, ktorá bola schválená nedávno, a takisto jedna čínska, ktorá je ale zatiaľ schválená len akože v rámci mimoriadnej situácie pre čínsku armádu. To je trošku perlička, ale zároveň prebieha vlastne tá tretia fáza testovania tejto istej vakcíny, ktorú už vojaci akože môžu dostávať. Ako je to v skutočnosti, samozrejme vôbec netuším, vychádzam len z veľmi obmedzených publikovaných údajov. No vynechanie tej tretej fáze je určite veľký risk. Je to proste riziko. V dnešnej dobe sú tie nálady protivakcinačné bohužiaľ veľmi silné a tá možnosť, že by prišlo k nejakým závažným vedľajším účinkom, ktoré vlastne neodhalíme v procese toho testovania, by mohli mať naozaj veľmi vážne dôsledky pre vakcíny ako také, že by vznikla vlna nejakého odporu celkového a ohrozilo by to vlastne užívanie aj tých absolútne preverených a účinných metód, ktoré už dlhé roky tu sú a zachraňujú každoročne milióny životov. Takže to riziko tu je. Tretia fáza je zameraná na 2 veci. Predovšetkým na overenie účinnosti, čiže už sa vlastne priamo porovnáva vakcinovaní dobrovoľníci s kontrolnou skupinou, ktorá dostala placebo. A vlastne v reálnom živote po uplynutí určitej doby sa vyhodnocuje, ako boli chránení v porovnaní s tou kontrolnou skupinou, čo je samozrejme veľmi dôležité, lebo len ten reálny život ukáže, či to je naozaj účinné, pretože dovtedy máme k dispozícii len nejaké nepriame parametre, ktoré vieme merať. Vieme zmerať, či sú prítomné protilátky u takýchto ľudí, alebo či sú prítomné práve tie špecifické T bunky napríklad. Ale stále to nie je absolútny dôkaz, že tá vakcína zachraňuje životy alebo zlepšuje priebeh alebo úplne bráni infekcii a tak podobne. Takže to sa dozvieme až v tej tretej fáze. A zároveň tým, že táto tretia fáza je jednoznačne najväčšia z hľadiska rozsahu, kedy sa testujú desiatky tisíc dobrovoľníkov. Tie klinické skúšky, čo teraz prebiehajú, každá zahŕňa, čo som tak zachytil, okolo 30 tisíc dobrovoľníkov, čo už je naozaj veľmi slušné číslo na to, aby sa práve prejavili aj možno zriedkavejšie vedľajšie účinky. Takže nie len účinnosť, ale aj bezpečnosť je v tej tretej fáze ešte oveľa, oveľa lepšie otestovaná. Primárne je na bezpečnosť zameraná hneď prvá fáza, ale tá je robená len na veľmi malom počte ľudí a tam v tej fáze určite by sa ukázali nejaké zásadné problémy, ale nie takéto nejaké veľmi zriedkavé vedľajšie účinky.
Koľko trvá za normálnych okolností vyrobiť vakcínu a teda navrhnúť ju prejsť všetkými týmito kolami a uviezť ju do obehu?
Nie som bezprostredne v takýchto aktivitách zahrnutý, takže je to z mojej strany tiež len taký odhad, možno kvalifikovanejší, nie je úplne laický, ale rádovo je to niekoľko rokov a ak v súčasnej dobe bude tá doba skrátená na 1 rok, tak je to vlastne bezprecedentná situácia.
Ako je to možné, že sa vakcína vyvinula tak rýchlo a nehrozí, že by sa niečo pri tom skrátenom vývoji opomenulo?
Samotný ten vývoj, tým myslím všetko až po začiatok klinického testovania, je v súčasnosti veľmi rýchly vďaka obrovskému progresu tých biotechnologických metód, ktoré sú zo svojej podstaty rýchlejšie ako ten taký tradičný spôsob, kedy sa vlastne používali len vírusy inaktivované a vlastne tie rôzne rekombinantné metódy, čiže metódy, pri ktorých vieme vlastne manipulovať genetický materiál a produkovať napríklad časti vírusu vlastne synteticky, tak to všetko ten vývoj dokáže veľmi urýchliť, pretože ako náhle tá metóda už raz bola etablovaná, tak ju vieme veľmi rýchlo adaptovať na nový vírus napríklad. A stále zostáva len to klinické testovanie ako ten časovo najnáročnejší proces. A už sme to spomenuli, že samozrejme je tu určité riziko, že ak sa ten čas príliš skráti, tak niektoré vedľajšie účinky, ktoré sa prejavia, sa môžu prejaviť až po dlhšej dobe.
Čiže vlastne tie vakcíny boli navrhnuté na základe už navrhnutej platformy, ktorá napríklad sa skúšala na iné choroby, a keď prišiel koronavírus, tak sa veci začali zamýšľať nad tým, či ten systém, ktorý už skúšajú, vedia upraviť tak, aby zničil aj koronavírus, alebo teda zabranil infekcii koronavírom.
Áno, vlastne s využitím technológie, ktorá je už používaná na výrobu inej vakcíny, vieme rýchlo pripraviť novú variantu, ktorá teda obsahuje špecifické časti nového koronavírusu. Tu je možno zaujímavé, že napríklad jedna z týchto technológií, ktorú používa práve firma Moderna, tak to je technológia využitia nukleovej kyseliny, takzvanej mRNA, čo je za normálnych okolností v našom tele molekula, ktorá slúži ako podklad pre produkciu bielkovín. Čiže v tomto prípade my vlastne poskytneme telu ako keby informáciu, aby si tú vírusovú bielkovinu začalo tvoriť sama. A teda tie bunky, do ktorých sa dostane táto mRNA, začnú produkovať tú vírusovú bielkovinu, ktorá je na povrchu koronavírusu. Tým pádom sa tieto bunky javia ako keby boli infikované a imunitný systém ich rozpoznáva ako infikované a reaguje na ňu ako na infekciu a tým vlastne je vytvorená imunita, ktorá potom v prípade reálnej infekcie vlastne je oveľa lepšie pripravená. A teda je to len jedna z technológií. Tých technológií je viacero. Je veľmi dobré, že v týchto pretekoch o koronavírusovú vakcínu sú v podstate všetky tie rôzne technológie, ktoré poznáme, zahrnuté, takže na konci dňa dúfam, že viacero vakcín bude dostupných, predstavujúcich aj rôzne tieto technológie.
Štáty Európskej únie budú mať pravdepodobne tzv. Oxfordskú vakcínu, ktorá je založená na oslabenom víruse, ktorý spôsobuje nádchu, myslím, šimpanzom. Ako sa dá taký vírus oslabiť a použiť do vakcíny?
Trochu ste to skreslene povedali. Je to vlastne pôvodne šimpanzí vírus a adenovírus, ktorý vieme tými modernými technológiami vlastne natoľko zmodifikovať, že on vlastne namiesto svojho normálneho obalu obsahuje práve časti koronavírusu. Čiže je to ako keby neškodný šimpanzí vírus prezlečený za SARS-CoV-2. Tie možnosti, ako ho oslabiť, vychádzajú už z tej samotnej podstaty, že je to šimpanzí adenovírus, ktorý za normálnych okolností človeku nič nespôsobí. A plus sú ďalšie možnosti navyše ho vlastne upraviť tak, aby on nebol vôbec schopný napríklad produkovať nové infekčné vírusové častice, čiže len to, čo sa vpraví do tela, len to množstvo slúži ako podnet pre ten imunitný systém a neprichádza k ďalšiemu množeniu sa tohoto vírusu v tele.
Malo by byť podľa vás očkovanie proti novému koronavírusu povinné?
Ďalšia veľmi ťažká a viac spoločenská debata. Určite by to bolo ideálny stav, ak by boli všetci zavakcinovaní, ale vieme, že realita je iná a tá možnosť, že to povinná, hlavne v dnešnej dobe sociálnych sietí a internetu, kedy práve tieto antivaxerské takzvané síly majú veľkú sílu, tak by to mohlo viesť k určitému zvihnutiu vlny odporu a mohlo by to mať veľmi vlastne kontraproduktívny efekt. Oveľa lepšie by bolo, aby sme dokázali to vysvetľovacou informačnou kampaniou tých ľudí presvedčiť o tom, že je to vynikajúca vec, aby to chceli sami, aby sme skôr mali problém, či bude tých vakcín dostatok a nie, že bude o ne veľmi malý záujem. Ja veľmi dúfam, že to použitie vakcíny bude natoľko spojené s toľkými benefitmi, že tí ľudia naozaj, že sa budú chcieť dať zavakcinovať. Viem si predstaviť napríklad, to bude veľké uľahčenie pre ľudí, ktorí cestujú, pretože to riziko, že by každú chvíľu mali byť v nejakej karanténe alebo niekde zostať trčať a tak ďalej v cudzej krajine, je také, že tá motivácia, že keď raz sa dá zavakcinovať, tak tieto všetky komplikácie odpadajú. Dúfam, že tiež bude dostatočne veľká motivácia.
Ja by som sa ešte tak pozrela do budúcnosti. Tých koronavírusov u zvierat alebo v zvieratách je veľmi veľa. Môžeme očakávať nejaký ďalší medzidruhový preskok v budúcnosti?
Určite áno. Či k tomu dôjde v dohľadných rokoch alebo nie, samozrejme nikto nevie definitívne povedať, ale vo všeobecnosti všetky tie globálne zmeny, ku ktorým dochádza, takéto niečo favorizujú, a tým nemyslím len koronavírusy, ale zoonotické vírusy vo všeobecnosti rôzneho pôvodu z rôznych zvierat. Takže áno, význam zoonotických vírusov určite bude stúpať v súvislosti s tým, ako celosvetovo vlastne prichádza k degradácii životného prostredia, aký obrovský rozmach má letecká doprava, pohyb ľudí a tovaru, migrácia. To sú všetko faktory, ktoré určite napomáhajú šíreniu vírusov všeobecne a aj takémuto preskakovaniu pôvodne zvieracích vírusov na ľudí.
Pandémiu koronavírusu čoraz viac prevádzajú rôzne dezinformačné kampane. Ako vy ako vedec vnímate takéto teórie?
Musím sa priznať, že táto, dá sa povedať, že paralelná pandémia dezinformácií ma veľmi zaráža a prekvapuje, ale zároveň vyvoláva aj obavy, pretože jej miera je z môjho pohľadu neskutočná, že do takej veľkej miery takéto veci existujú, že v takej veľkej miere sa vyskytujú tí tzv. Popierači, ktorí majú pocit, že vlastne nič z tohoto nie je pravda. V prípade Slovenska je to zrejme tak, že my sme vlastne obeťou toho tzv. Preventívneho paradoxu, ktorý vlastne tvrdí, že čím účinnejšie sú vlastne preventívne opatrenia, čím väčší je ich úspech, o to viac sú následne vlastne spochybňované ako zbytočné a neopodstatnené. Takisto vlastne obeťou vlastného úspechu sú aj vakcíny, pretože čím sú účinnejšie, tým vďaka ním tie choroby de facto vymizli, veľa z tých životohrozujúcich detských ochorení napríklad, a tým pádom môžeme mať pocit, že ich vlastne netreba. Takže toto je určite prípad aj Slovenska. A je mi to veľmi ľúto, že to, že sme vlastne tak dobre zvládli tú prvú vlnu, miesto toho, aby sme sa z toho tešili a ten čas využili vlastne na oveľa lepšiu prípravu na ten ďalší vývoj, tak vlastne vzniká veľká vlna akéhosi spochybňovania, že to celé bolo prehnané a neopodstatnené a zbytočné, a ako nás to ekonomicky položilo. No, nekontrolované šírenie by nás zrejme ekonomicky položilo presne takisto, ak nie ešte horšie. Takže aj preto sa snažím vlastne každú takúto výzvu na rozhovory aj do iných médií, do iných typov médií poskytovať a vytvárať akúsi protiváhu tomuto obrovskému množstvu absolútnych blúdov, povedzme to na rovinu, sú to blúdy. To, že ten vírus tu je a že je to obrovský problém, o tom nikto príčetný v podstate nemôže pochybovať. A je veľmi smutné, ak sa týmto spôsobom vyjadrujú aj politici. To je veľmi, veľmi nebezpečné z môjho pohľadu.
Toto nie je virologická otázka, ale čo teda s tým? Aká je cesta z tohto blúdneho kolobehu?
Ja som presvedčený, že to jediné, čo pomôže, je vlastne veľmi trpezlivá informačná kampaň. Vlastne len dobrá informovanosť môže pomôcť, aby ľudia racionálne vyhodnocovali situáciu si každý sám za seba a pochopiť, že tieto konšpiračné teórie vlastne neprinášajú absolútne nič pozitívne.
Tak ja dúfam, že aj týmto rozhovorom sme trochu objasnili niektoré veci, ktoré sa týkajú vírusu, možno vyvrátili niektoré mýty. O to viac vám ďakujem za vašu dnešnú účasť a ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť pri ďalšom dieli podcastu N2. Do počutia.
Ďakujem pekne za pozvanie, do počutia.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka ESET Science Awards, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.